Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isänsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle, sano israelilaisille näin, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni iankaikkisesti ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Mene ja kokoa Israelin vanhimmat ja sano heille, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt minulle. Tämä luettu Raamatun kohta, niin kuin havaitsimme, puhui siitä tilanteesta, jolloin Jumala ilmestyi Moosekselle siellä Midianin maassa palavassa pensaassa ja kehoitti sitten Moosesta lähtemään Egyptiin ja vapauttamaan sieltä Israelin kansan. Ja huomasitte, että Jumala toistuvasti kutsui itseään Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Ja hän vielä sanoi, että näin häntä tulee kutsua sukupolvesta sukupolveen. Että hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja kun ajattelemme tätä, niin mielissämme herää kysymys, miksi Jumala halusi itseään kutsuttavan tällä tavalla Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Ja erityisen oikeutetuksi tämän kysymyksen tekee se, että Jeesus puhui myöskin näistä kolmesta miehestä. Matteuksen evankeliumin luku 22, jakeet 31 ja 32 muun muassa kertovat näin. Mutta mitä kuolleiden ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen, minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Eihän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Tämä tilanne oli se, jolloin Jeesuksen luokse tuli saddukeuksia, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen ja sitten kyselivät Jeesukselta tästä asiasta. Ja siinä yhteydessä Jeesus viittasi tähän vanhan testamentin Jumalan ilmoitukseen itsestään. Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala. Miksi näin Raamattu ja miksi Jumala Raamatussa korostaa näitä kolmea miestä niin voimakkaasti? Tietenkin eräs syy siihen on se, että Israelin kansa, juutalaiset, toistuvasti viittasivat siihen, että he ovat Abrahamin siementä. He ovat Abrahamin lapsia. Ja sen tähden Jumala puhuessaan heille, lähettäessä heille sanomia, käytti näitä kolmea Jumalan miehen nimeä, jotta kansa paremmin vakuuttuisi siitä, että hän on sama Jumala, jota heidän isänsä palvelivat. Mutta uskon, että Jumala halusi myöskin, ja Jeesus halusi myöskin korostaa näitä kolmea suurta vanhan testamentin persoonaa, Jumalan miestä, patriarkkaa, sen tähden, että kaikkina aikoina kristityillä on jotakin oppimista näiden kolmen miehen elämästä. Ja sen tähden lyhyesti tänä iltana katsomme näitä kolmea miestä, pääkohtia heidän elämästään niitä ominaisuuksia, joita näillä miehillä erikoisesti oli. Kun ajattelemme Raamattua ja ajattelemme Raamatun henkilöitä, niin jo ennen Abrahamia meille puhutaan Raamatussa henkilöistä, jotka olivat otollisia Jumalalle. Aabelista muun muassa sanotaan, että Jumala katsoo hänen uhrilahjansa puoleen ja että hän uhrasi Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Edelleen kerrotaan, kuinka Eenok oli mies, joka vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja sitten Jumala eräänä päivänä kutsui hänet kuolemaan maistamatta luoksensa. Hän oli suuremmoinen mies. Samoin Noa oli nuhteeton mies aikalaistensa keskuudessa. Näinhän Raamattu hänestä kertoo. Hurskas mies. Mutta on mielenkiintoista, kun me tulemme Abrahamiin, niin oikeastaan Abraham on ensimmäinen sellainen persoona, josta mainitaan, että Jumala kutsui hänet erikoisella tavalla. Joosuan kirjassa luvussa 24 on merkitty muistiin Joosuan puhe, jossa hän muistelee Israelin kansan näitä vaiheita siellä erämaassa. Ja niin Joosua mainitsee tässä tällä tavalla. Hän sanoi koko kansalle näin. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Tuolla puolella Eufrat-virran asuivat muinoin teidän isänne, myös Terah, Abrahamin ja Nahorin isä. Ja he palvelivat muita jumalia. Mutta minä otin teidän isänne Abrahamin tuolta puolelta virran ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan. Ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin. Näin siis Joosua sanoi Jumalan sanana. Minä otin teidän isänne Abrahamin ja toin hänet tänne luvattuun maahan. Ja minä tein hänestä jotakin. Abraham oli siis alun perin epäjumalan palvelija. Hän asui ainakin epäjumalan palvelija heimon keskuudessa. Hän ei siis siinä mielessä ollut uskova kuin kenties hän sitten myöhemmin oli. Kyllä hän varmasti aina lapsuudestaan saakka oudoksui sitä epäjumalan palvelusta, jonka keskuudessa hän joutui elämään. Hän ei koskaan oikein ilmeisesti mukautunut siihen. Mutta joka tapauksessa hän asui siellä. Hän ei ollut sillä tavalla uskovainen ennen kuin sitten Jumala kutsui hänet ja hänestä tuli Jumalan mies. Jumala otti hänet, Jumala sanoi, hän on minun. Ja Jumala sitten johdatti häntä suurimmoisella tavalla. Kun ajattelemme sitä tilannetta Abrahamin kohdalla, eräänä päivänä tulee kutsu, lähde maastasi ja isäsi suvusta siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin sen on toisaalta täytynyt olla melko järkyttävä tilanne. Mehän tiedämme, että ihmisen juuret ovat vankasti siellä, missä ihminen on syntynyt ja asunut. Ihminen on lujasti kiinni tavallisesti siellä sukunsa ja perhepiirinsä keskuudessa. Ja vaikka tietäisi kuinka hyvään paikkaan pääsevänsä, niin lähtö voi olla vaikeaa. Ja nyt kun kaiken lisäksi Abraham ei edes tiennyt, minne hän oli menemään, niin voimme ymmärtää, että lähtö vaati jotakin Abrahamilta. Se ei ollut suinkaan mikään yksinkertainen ja helppo ratkaisu sinänsä. Se vaati jotakin. Se vaati nimenomaan uskoa. Ja sen tähden Abraham onkin tullut kuuluisaksi uskon miehenä. Raamattu kutsuu häntä uskon isäksi. Se vaati siis uskoa, eli luottamusta Jumalaan. Se vaati sitä, että hän heittäytyi aivan kuin tyhjän päälle. Hän ei tiennyt, mihin hän oli menevä. Hän ei tiennyt, millä tavalla Jumala hänestä pitää huolta. Siellä isän kodissa, siellä Terahin luona, siellä kaikki oli suhteellisen turvallista. Siellä oli joka päivän leipä taattu ja toimeentulo oli varmaankin hyvä. Ja kaikin puolin oli niin kovin hyvä siellä asua. Epäjumalan palvelus tosin Abrahamia vaivasi ja kiusasi jo ennen Jumalan kutsua, ainakin jollakin tavalla. Mutta siitä huolimatta tämä lähtö vaati uskoa. Se vaati luottamusta Jumalaan. Kun seuraamme Abrahamin elämää, niin Abraham osoitti todella uskoa Jumalaa kohtaan. Tosin hänkin oli inhimillinen. Tosin hänenkin uskonsa tilanteittain horjui, mutta joka tapauksessa hänellä säilyi tällainen perusluottamus ja perususko Jumalaan. Hän ei vain ymmärtänyt tietyissä tilanteissa Jumalan johdatusta ja sen tähden hän joutui epäilemään. Mutta hänellä oli aina perusluottamus ja perususko Jumalaan siitä saakka, kun hän kuuli Jumalan äänen, lähde. Minä kuljetan sinua. Kun ajattelemme tänä iltana Abrahamia, ajattelemme hänen luottamustaan ja uskoaan, niin olen varma siitä, että me opimme jotakin Abrahamista. Eikö meidänkin kohdallamme kuulu tällainen Jumalan kutsu? Lähde! Se on kuulunut monen meidän kohdalla. Jonkun kohdalla jo vuosikymmeniä sitten. Jonkun kohdalla kenties vain muutama vuosi sitten. Jokaisen kohdalla on, uskon näin, kuulunut jollakin tavalla tämä Jumalan kutsu, lähde. Lähde minun tielleni. Lähde seuraamaan minua. Minä johdatan sinut. Minä annan siunauksen sinulle. Minä pidän sinusta huolen. Miten on meidän kohdallamme? Osoitammeko me luottamusta Jumalaan? Onko meillä usko? Onko meillä Abrahamin uskon kaltaista uskoa? Jumala sanoo, minä olen Abrahamin Jumala. Toisin sanoen, Jumala on miellyttää, Jumala on kiinnostunut siitä, jos ihmiset osoittavat häntä kohtaan samankaltaista luottamusta kuin Abrahamilla oli. Niin hyvin kuin se meille yksilöinä itse kullakin on mahdollista, se uskonnan luottamuksen osoittaminen. Raamattu puhuu siitä, että meidän tulisi sen uskon määrän mukaan, mikä meillä kullakin on. Meidän tulisi ajatella itsestämme. Siis huomaamme, että jokaisella on kenties erilainen uskon määrä. Toisella saattaa olla enemmän, vahvempi usko. Toisella ei saata olla aivan niin vahva usko, mutta sen uskon määrän mukaan, mikä meillä on. Että me luottaisimme Jumalaan. Ei lähtö saata olla aina helppo Jumalan tielle. Kyllä minä tiedän sen, olen monien sellaisten ystävien kanssa keskustellut, jotka kipuilevat näiden kysymysten kanssa. On niin monia asioita. Saattaa olla perhe, jossa on kiinnikkeitä. Saattaa olla tietyt perinteet, joiden kohdalla monella on äärimmäisen vaikeita taisteluja. Joskus tuntuu siltä, että aivan ylitse pääsemättömiä taisteluja monen kohdalla. Perinteet. Esimerkiksi ajatelkaamme vaikka kastekäytäntöä. Miten vahva perinne onkaan yleinen lapsikastekäytäntö. Miten vahva perinne. Miten kaunista se onkaan, kun suoritetaan tällainen perhejuhlassa esimerkiksi tällainen lapsen kastaminen. Se saattaa olla hyvin kaunis ja tunteellinen juhla. Ja sitten yhtäkkiä kuuluu Raamatun sanan lähde. Jeesuksen sana, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se voi olla vaikea. Siinä voi olla taistelua. Mutta rakkaat ystävät, meidän tulisi aina muistaa se, että kun Jumala jotakin sanoo, kun Jeesus jotakin sanoo, kun hän pyytää jotakin meitä tekemään, niin hän ei pyydä sitä koskaan tarpeettomasti. Siinä on aina siunaus meille itsellemme. Ja siinä on siunaus myöskin niille ihmisille, joiden kanssa joudumme kosketuksi, jotka asuvat meidän ympärillämme. Siinä on jollakin tavalla siunaus myöskin heille. Ja sen tähden, hyvät ystävät, tänä iltana meidän tulisi Abrahamista oppia sitä, että me luotamme Jumalaan. Eikö Jumala ole kyllin voimallinen pitämään meistä huolen ja johdattamaan meitä sellaisissakin tilanteissa, jotka näyttävät meidän mielestämme mahdottomalta? Kyllä Jumala on voimallinen. Näin oli Abrahamin kohdalla. Hän oli voimallinen. Hän antoi Abrahamille kaiken sen, mitä hän oli luvannut. Ja oikeastaan vieläkin enemmän voisimme sanoa, kuin mitä Abraham edes osasi ymmärtää. Jos Jumala sanoo jotakin ja lupaa jotakin, se ei ole 99-prosenttisesti niin. Vaan se on täydet 100% niin. Siksi, kun me kuulemme kutsun kohdallamme, lähde. Mihin tahansa Jumala kehoittaakin meitä lähtemään, niin meidän kannattaa uskossa lähteä. No niin, Jumala on siis Abrahamin Jumala, mutta hän on myöskin Iisakin Jumala. Mikä on se opetus, jonka me saamme Iisakin elämästä? Muistamme hyvin varmasti, että Iisak oli lupauksen lapsi ja kaiken perillinen. Ja näin ollen Iisak kuvaa suuremmoisella tavalla Jumalan työtä Kristuksessa Jeesuksessa. Sen tähden Paavali kirjoittaakin galattalaisille lähettämässään kirjeessä, 3. luvussa ja jakeessa 29 siitä asiasta seuraavasti. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. Iisak oli, niin kuin olemme aikaisemminkin varmasti oppineet, hän oli tällainen esikuvallinen, vaikka hän oli todellinen poika, todellinen lapsi Abrahamin perheessä. Niin kuitenkin hän oli tällainen esikuva ikään kuin Kristuksesta. Siitä, mitä Jumala tekee meille Jeesuksessa. Abraham oli hyvin rikas mies. Hänellä oli paljon omaisuutta. Hänellä oli kultaa ja hopeaa, palvelijoita, palvelijattaria, aasea ja lampaita, pikkukarjaa, raavaskarjaa. Näinhän Raamattu kertoo. Hän oli sangen rikas mies. Ja nyt Iisak oli perillinen. Abraham hankki kaiken rikkauden. Iisak syntyi suoraan tähän rikkauteen. Hänen ei tarvinnut mitään hankkia itse. Kaikki oli valmiina hänen synnyttyään. Ja Abraham meni niin pitkälle, tietysti siinä oli myöskin sen aikainen käytäntö mukana, mutta Abraham hoiti jopa Iisakin vaimoasiatkin. Hänen ei tarvinnut edes aviopuolisoa itselleen etsiä, ne hoidettiin kaikki. Niin kuin hyvin muistamme tämän kertomuksen siitä vaimonhakumatkasta. Ja kuinka kaunis ja suuremmoinen kertomus se olikaan. Kuinka loistava, suuremmoinen kuva Iisak onkaan meille siitä, mitä Kristuksessa Jeesuksessa on tehty meidän puolestamme. Nimittäin meillä itsellämme ei ole mitään, mitä meille ei olisi annettu lahjaksi. Raamattu sanoo näin, että te ette ole mitään maailmaan tuoneet. Ja sehän pitää paikkansa. Emme me mitään ole maailmaan tuoneet. Siis kaikki, mitä meillä nyt, jos meillä jotakin sattuu nyt olemaan sellaista, mitä me kutsumme omaisuudeksemme. Näin ajallisestikin puhuen. Niin se kaikki on meille loppujen lopuksi lahjaksi annettu. Vaikka olisimme sen työllämme ansainneet. Sittenkin se on meille lahjaksi annettu, koska mekään itse emme ole itsemme omat. Mutta ennen kaikkea, Iisakin esimerkki, tai Iisak puhuu meille siitä hengellisestä totuudesta, josta esimerkiksi Paavali korinttolaisille kirjoitti ensimmäisen kirjeen 4. luvussa on se sanajakeessa 7 merkitty. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatua? No niin, kaikki siis tämä ajallinen on lahjaksi. Mutta ennen kaikkea Jumala on siunannut meitä Kristuksessa, Jeesuksessa, niillä hengellisillä siunauksilla, joita me jatkuvasti päivittäin saamme. Siis Abrahamin esimerkki osoittaa meille luottamusta ja uskoa Jumalaan. Mutta se ei ole kylliksi. Jumala haluaa opettaa meille myöskin sitä, että hän on kaiken antaja. Ja samalla kun me luotamme häneen, hän opettaa meille, että hän on kaiken antaja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ennen muuta, hän on meidän syntiemme anteeksi antaja. Se on se kaikkein paras lahja, mikä meille Jeesuksessa Kristuksessa on annettu. Tosin Iisak joutui, jotakin hän joutui itsekin tekemään. Näin meille kerrotaan Raamatussa. Se on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 26 ja jakeessa 18. Kovin paljon muuta tällaista Iisakista, mitä hän olisi tehnyt, niin kovin paljon muuta ei hänestä kerrota. Hän syntyi siis rikkauteen, hän ei tarvinnut hankkia rikkautta. Hän oli perillinen. 26 ja 18 kertoo näin. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Huomatkaa, filistealaiset olivat suutuksissaan ne kiusaa, kun halusivat tehdä, niin tukkineet Abrahamin kaivot. Iisak kaivatti ne kaivot auki. Ne oli isän tekemät, kyllä Abrahamin tekemät. Kaivon paikkaa ei tarvinnut etsiä. Kaivon paikat oli valmiina. Tiedettiin, missä vettä on, mistä karja saa juoda, mutta ne piti kaivaa auki. Kivet piti ottaa pois kaivoista ja turpeet ja mitä sinne olikin heitelty. No niin, jotakin siis Iisak joutui tekemään, vaikka hän oli perillinen. Ja näinhän se on, ystävät, myöskin meidän kohdallamme. Vaikka me saamme kaiken lahjaksi Jeesuksessa Kristuksessa nämä hengelliset suunnattomat aarteet, joita meillä on, niin meidän osamme on kuitenkin se, että meidän tulee olla valmiit kaivamaan ne. Meidän tulee olla valmiit etsimään niitä täältä Jumalan sanasta muun muassa. Ikään kuin kaivamaan ne, sillä tiedättekö filistealaiset? Tämän päivän filistealaiset. Ja kyllä ovat siitä huolenpitäneet, että ne Jumalan sanan siunauksen kaivot ja ne totuudet, ne on kyllä tukittu. Ja filistealaiset toivovat tietysti sitä, että ne kaivon paikatkin unohdettaisiin, ettei niitä enää löydettäisi. Mutta onneksi Jumalan sana on niin selkeä, se on niin hyvin viitoitettu, että siellä on ne varmat, selvät, vanhat rajamerkit ja ne kaivon paikat löytyvät. Ja yhä ne suuremmoiset siunaavat Jumalan sanan aarteet ja totuudet ovat täällä. Mutta meidän on kenties kaivettava. Meidän on etsittävä. Meidän on hiljennyttävä. Meidän on tutkittava. Ja meidän on kuunneltava Jumalan puhetta. Mutta ystävät, Iisakin elämä opettaa meille vastaanottamisen periaatteet. Ei Iisak ruvennut sanomaan, ainakaan Raamattu ei kerro näin, että minä en huolin näistä isän rikkauksista. En minä huolin näistä tavaroista. En minä huoli siitä isän hankkimasta vaimosta. Ei hän sanonut niin. Vaan hän otti ne iloiten vastaan ja hän asioitsi niillä. Hän käytti niitä. Hän iloitsi niistä. Hän jakoi niistä myöskin palvelijoilleen ja sitten omille perhekuntalaisilleen. Ja näin tulisi myöskin meidän menetellä. Jumala antaa meille kaiken lahjaksi. Meidän tulee vain vastaan ottaa, iloita, riemuita ja kiittää Jumalaa pelastuksen lahjasta. No niin sitten tulemme Jaakobiin. Jumala on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja Jaakobin elämä opettaa meille myöskin tärkeitä asioita. No niin, me uskomme kyllä ja haluamme luottaa Jumalaan. Niin hyvin kuin me osaamme ja ymmärrämme. Ja samoin me tunnustamme, että kaikki on lahjaa meille Jumalalta. Mutta sittenkin meidän elämässämme saattaa tulla suuria vaikeuksia. Ja meidän elämässämme voi olla tilanteita, jolloin meillä on kovin kituliasta ja huonoa hengellistä elämää. Me emme aivan kuin kasva Herran tiellä, niin kuin itsekin toivoisimme kasvua tapahtuvan. Kenties me opimme tässä jotakin Jaakobin elämästä. Raamattu antaa meille Jaakobista sellaisen kuvan, että hän oli hyvin kyvykäs, vieläpä ovela mies. Hän osasi hoitaa asiansa hienosti. Hän aivan kuin laskelmoi tiettyinä hetkinä. Ja näyttää siltä, että ei ollut mitään, mitä hän ei olisi kyennyt tekemään. Hän sai yhdellä aterialla esikoisuuden veljeltään. Näin kerrotaan. Ja hän pystyi pettämään isäänsä ja myöhemmin hän sitten myöskin vähän kyseenalaisilla keinoilla hankki Laabanin karjaa itselleen. Ainakin vaikuttaa siltä, kun lukee, että siellä oli vähän semmoisia omituisia keinoja Jaakobilla. Mutta hän omassa viisaudessaan ja erinomaisuudessaan hän unohti. Hän unohti Jumalan. Kyllä hän uskoi, että Jumala on olemassa. Mutta hän unohti kuitenkin Jumalan. Jumala ei näytellyt hänen elämässään niin ratkaisevaa osaa, kuin Jumalan olisi tullut näytellä. Kyllä Jaakob teki lupauksiakin Jumalalle. Muistatte Beetelissä, kun hän oli pakomatkalla. Hän lupasi jopa Jumalalle antaa kymmenykset omaisuudestaan. Se osoittaa, että ei hän suinkaan kieltänyt Jumalan olemassaoloa. Mutta kuitenkin Hän tuntui pärjäävän elämässään aika hyvin, vaikkei hän niin kovin kiinteästi Jumalaa muistanut. Eikö näin helposti ole kristityksi tunnustautuvan elämässä nykyäänkin? Vaikka on lähtenyt Herran tielle, vaikka pitää kaikkia hengellisiä siunauksia lahjana Jumalalta ja iloitseekin niistä. Sittenkin tulee hetkiä, jolloin ihminen luottaa aivan kuin omaan johtoonsa, omaan johdatukseensa, omaan kyvykkyyteensä. Eikä tarvitsekaan Jumalaa niin paljon. Jumala on aivan kuin siellä taustalla sellainen hätävara. Että sitten kun tulee joku sellainen tiukka paikka, Jumala käytti muuttaakseen Jaakobin elämän. Katsokaa, Jumala käyttää ihmisen elämässä monta kertaa kriisihetkiä. Ja näin oli nyt Jaakobin elämässä. Jaakob olisi kenties voinut selviytyä siitä Eesaun kohtaamisesta omassa viisaudessaan jälleen. Mutta Jumala tarttui nyt Jaakobin elämään. Jumala näki, että tämä hetki on sopiva. Ja nyt Jaakob kohtasi siellä taistellessaan enkelin kanssa. Tämä on tuttu kertomus meille jokaiselle. Nyt Jaakob kohtasi Jumalan ensimmäisen kerran todella vakavasti elämässään. Oli tullut ratkaisun hetki. Ja kun Jumala kysyi häneltä, mikä on sinun nimesi, niin silloin Jaakob joutui tunnustamaan petollisuutensa. Olen petturi, olen Jaakob. Sillä sehän nimenomaan muistutti tästä hänen synnistään. Mutta me muistamme, kuinka Jumala ihmeellisellä tavalla sitten muutti Jaakobin nimen. Muutti hänet Israeliksi, joka merkitsee aivan jotakin muuta kuin pettäjää. Joka merkitsee Jumalan taistelijaa, joka merkitsee voittajaa. Joka merkitsee kaikkea sitä hyvää ja kaunista, jonka Jumala halusi Jaakobin elämässä toteutuvan. Huomaamme, kuinka armollinen Jumala on. Näin usein on, niin kuin totesimme, meidänkin kohdallamme. Me saatamme ohjailla itse elämäämme. Mutta se läksy, se opetus, joka meidän tulisi oppia Jaakobin elämästä, on se, että meidän tulisi antaa Jumalan käyttää kriisihetkiä meidän elämässämme. Ja antaa Jumalan, mikäli tarpeen on, pysäyttää meidät, muuttaa meidät, tehdä meistä Jumalan taistelijoita. Jos olemme jostakin syystä jättäneet Jumalan jollakin tavalla taka-alalle. On mielenkiintoista, mitä kerrotaan pian tämän Jaakobin taistelun jälkeen hänestä. Ensimmäinen Mooseksen kirja ja luku 35, jakeet 2 ja 3. Niin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne. Puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Ja nouskaamme ja menkäämme Beetteliin rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Raamattu kertoo Jaakobin rakentaneen alttarin Herralle. Ensimmäinen kerta. Tähän saakka Jumala oli ollut hänen isänsä Abrahamin ja Iisakin Jumala. Mutta tämän jälkeen Jumala oli Abrahamin Iisakin ja minun Jaakobin Jumala. Jaakob kohtasi omakohtaisesti nyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja hänen elämänsä muuttui. Aina siellä, missä Jumala kohdataan kasvoista kasvoihin, siellä tapahtuu aina muuttumista. Kristityksi tunnustautuva ihminen saattaa olla leväperäinen. Hän saattaa olla vilpistelijä kristillisessä kilvoituksessa vaelluksessaan. Mutta kun hän todella kohtaa Jumalan, kun hän todella sitten joutuu kriisiin elämässään, ratkaisevan hetkeen, jolloin on kaikki pelissä. Ja jos hän taistelee Jumalan kanssa, niin käy samalla tavalla kuin Jaakobille. Hänestä tulee aito, ehyt ihminen, koska hän särkyy ensin ja Jumala saa luoda hänet uudelleen ehyeksi, kokonaiseksi ihmiseksi. Ja sen tähden Jaakob pani myöskin sille paikalle, missä hän Jumalan kanssa paini, hän pani nimen Penuel, joka merkitsee Jumalan kasvot. Meidän tulisi nähdä Jumalan kasvot. Silloin meidän kristillisyytemme ei ole vilpillistä, vaan se on aitoa. Se on sellaista, että me henkilökohtaisesti haluamme palvella Jumalaa. Ei vain niin, että Jumala on meille toisten Jumala. Ja että me vain velvollisuuden tunnosta osallistumme siihen Jumalan palvelukseen. Vaan Jumala on meille henkilökohtainen Jumala. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 8. luvussa. Ja jakeessa 11 seuraavat sanat. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Näin Jeesus tiesi, että sellaiset miehet kuin Abraham, Iisak ja Jaakob, he tulevat olemaan kerran perillä Jumalan valtakunnassa. Jeesus tiesi sen. Mistä hän sen tiesi? Hän tiesi sen tietysti Jumalana. Mutta hän tiesi sen myöskin sen tähden, että sellainen usko ja luottamus, kuin mikä Abrahamilla on, sellainen usko ja luottamus tullaan palkitsemaan iankaikkisella elämällä. Ja sellainen, kuin oli Iisakin tilanne, että hän vapaasti otti lahjaksi kaiken sen, mitä hänelle annettiin. Kaikki rikkaudet. Sellainen luottamus ja sellainen usko palkitaan myöskin niiden kohdalla, jotka hengellisesti puhuen ottavat lahjaksi Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden ja luottavat siihen, että Jumala on antanut meille pelastuksen lahjana, jota meidän ei tarvitse ansaita. Ja sitten edelleen. Jeesus tiesi, että kaikki sellaiset uskovat, joilla on samanlainen kokemus kuin oli Jaakobilla, että he henkilökohtaisesti kohtaavat Jumalan ja sen seurauksena muuttuvat. Kaikki sellaiset ihmiset tulevat olemaan Jumalan valtakunnassa. Rakkaat ystävät, tänä iltana, emmekö mekin haluaisi olla Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kaltaisia uskovia? Silloin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on myöskin meidän Jumalamme. Rukoillaan sitä yhdessä. Taivaallinen Isämme, me kiitämme tänä iltana sinua siitä, että sinä olet kaikkien niiden Jumala, jotka uskonsa ja luottamuksensa niin hyvin kuin osaavat ja ymmärtävät, sinuun panevat. Ja me kiitämme Herra, että sinä olet niiden Jumala, jotka ottavat pelastuksen ja sinun sanasi selkeät totuudet vastaan, kyselemättä, miksi näin on, vaan ottavat ne vastaan ja seuraavat niitä sen tähden, että ne ovat jumalallista totuutta. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet niiden Jumala, jotka vilpittömästi ja koko sydämisesti, henkilökohtaisesti, haluavat olla sinun omiasi ja särkyä Jeesuksen ristin juurella. Kiitos Herra, että sinä voit meistäkin tehdä sellaisia ihmisiä. Vie meidät perille Jumalan valtakuntaan, että saamme tavata Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin. Ja ennen kaikkea saamme tavata rakkaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. Hänen nimessään me tätä rukoilemme.